No niin. Erittäin lämmin kiitos tästä mahdollisuudesta saada tulla tänne helluntai-seurakuntien yhteiseen vuoden päätapahtumaan juhannuskonferenssiin. Erittäin runsasta taivaan isämme rauhaa kaikille. Oletteko te vähän pakasteessa näin aamussa? Jumalan rauhaa kaikille. No niin, nyt se tuli, että koko Suomen kansa kuuli. Vuonna 1972 olin ensimmäisen kerran Hämeenlinnassa juhannuskonferenssissa ja silloin olin siellä keittiön puolella kuorimassa perunoita. Ja motiivini olivat tietysti oikeat ja ylevät, sillä sai syödä kuormasta, niin se riitti nuorelle miehelle. Ja se oli minun ensi kontaktini ja tuttavuuteni tähän juhannuskonferenssiin. Tunnen oleni hyvin kotoisaksi täällä. Ja erityisen kotoisaksi tunnen sen, kun sain kuulla teeman, josta toivottiin, että tänään puhuisin. Tulevaisuus ja toivo Suomelle. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus kaikki ovat siinä tulevaisuudessa, jossa meidän Jumalamme jo on. Meidän Herramme Jeesus Kristus, hän on ollut, hän on ja hän on tuleva. Hän on jo siellä, mihin me olemme matkallamme. Ei siis ole kovin huono asia, jos me ja huonoa päättelyä, jos me päätämme rukouksessa kysyä häneltä, joka jo on tulevaisuudessa, miltä siellä näyttää ja mitä on edessä päin, eikö niin? Ja tästä syystä meille kristityille rukous on aivan ensisijaisen tärkeä asia. Kristus Jeesus on tämän kansakunnan tulevaisuus ja toivo. Se on meidän ainoa toivomme niin yksilöinä, yhteisönä kuin yhteiskuntana. Ja tämä tulevaisuuden näkökulma, se avautuu meille rukoukseen astumisen kautta. On hienoa aistia ja tuntea se rukouksen ilmapiiri myös, mikä tämän konferenssin yllä on. Haluaisin nyt lukea täältä Raamatusta 5. Mooseksen kirjasta jakeet, jotka koin, että erinomaisesti tähän meidän yhteiseen hetkeemme sopivat. Ne löytyvät täältä 5. Mooseksen kirja 11. luku ja jakeesta 13 alkaen. Jos te siis tarkoin noudatatte minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte Herraa, teidän Jumalaanne, ja palvelette häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Herra antaa teidän maallenne sateen ajallaan, syyssateen ja kevätsateen, silloin te saatte korjata viljanne, viininne ja öljynne. Ja te saatte syödä kylliksenne, karjanne syötäväksi hän antaa ruohoa niityillenne. Sitten vielä jakeesta 18. Painakaa siis nämä minun sanani mieleenne ja sydämeenne, sitokaa ne merkiksi käteenne ja olkoot ne nauhassa otsallanne. Opettakaa ne myös lapsillenne, puhukaa niistä kotona istuessanne, tiellä kulkiessanne, makuulla ollessanne ja ylös noustessanne. Kirjoittakaa ne myös talonne oven pieliin ja portteihinne, että te ja teidän lapsenne saisitte elää kauan siinä maassa, jonka Herra teidän isillenne vannomallaan valalla lupasi antaa heille niin kauaksi aikaa, kun taivas on maan yllä. Hyvät ystävät, tämä Raamatun jae on täysin yksiselitteinen. Jumalan siunaus sekä tähän päivään että tulevaan on asetettu sen ympärille, kuinka kuuliaisia me yksilöinä ja kansakuntana olemme Jumalan sanasta nousevalle ohjeelle ja näkemykselle. Suomen kansan toivo ja tulevaisuus on Jumalan sanan, Raamatun tunteminen ja ymmärtäminen. Siis tie Jumalan luo käy rukouksen kautta, niin kuin joku on sanonut, että Jumala on vain yhden rukouksen päässä. Vain yhden rukouksen päässä, niin kuin minäkin sain 12-vuotiaana 1970 kesäkuun 26. päivä rukoilla elämäni ensimmäisen kerran ja kutsuin Jeesuksen Kristuksen sydämeeni. Ja silloin, ystävät, siis 48 vuotta sitten kaikki muuttui. Jumala tuli sydämeeni, elämääni, tuo rukous kesti 30 sekuntia, mutta se muutti koko loppuelämäni. Tämän jälkeen minulle sitten avautui ja kirkastui se asia, että muuttuakseni, voidakseni ihmisenä kasvaa sellaiseksi kuin Jumalan sana haluaa ja tahtoo, minun on antauduttava Raamatun opiskelemiseen ja tuntemiseen. Ja olen yrittänyt sillä tiellä pysyä kaikki nämä vuodet. Kerran meillä eduskunnassa oli keskustelua, jossa syntyi puhetta siitä, että mitä Raamattu sanoo, ja eräs kansanedustaja siellä sitten hieman lainasi Raamattua vähän niin kuin oman makunsa mukaisesti, ja vastasin hänelle sitten, että herra puhemies, edustaja se ja se, jos haluatte käydä näitä raamattukeskusteluja, niin minulla on kotona 18 raamattua, että minä tarjoan teille berliinimunkin ja kahvia ja keskustellaan vaan rauhassa, mutta tuo paikka ei nyt mennyt ihan noin kuin sanoitte. No, siitähän syntyi sitten mielenkiintoiset keskustelut ja sen jälkeen olemme yhdessä vähän tutkineet, että mitä se raamattu oikein sanoo. Hyvät ystävät, ei ole koskaan sanottu mitään niin tärkeää, niin merkityksellistä ja niin viisasta kuin mitä Jeesus sanoi ja opetti. Nuo sanat ovat ainutlaatuiset, ne on tarkoitettu kaikiksi ajoiksi, kaikille kansoille, myös Suomen kansalle. Jos Suomen kansa ihan oikeasti haluaa menestyä ja kasvaa niin henkisesti kuin hengellisesti, on sen palattava Jumalan sanan luo ja sen ohjaukseen. Tärkeämpää kuin minun näkemykseni Raamatusta on Raamatun näkemys minusta ja tästä maailmasta. Juutalaiset rabit sanovat näin, että yksi elämä on liian lyhyt, jotta voisin ymmärtää kaiken, mitä Toora sanoo. Ja tästä seuraa se ajatus, että he haluavat jatkuvasti jakaa muiden kanssa sen ajatuksen, jonka ovat Raamatusta löytäneet, jotta voisivat saada sen, mitä muilla on. Koska yksi elämä on liian lyhyt tunteakseni koko Raamatun. Toiseksi haluan tänään alleviivata ja painottaa. Suomen ei tule unohtaa kristillisiä juuriaan. Toistan. Suomen ei tule unohtaa kristillisiä juuriaan, vaan meidän pitäisi olla niistä ylpeitä. Saa taputtaa. Kiitos. Suomi on syntynyt Raamattua lukemalla. Kun Agricola aikanaan käänsi Raamatun ja me kansakuntana opimme lukemaan Raamattua lukemalla. Tästä lukutaidosta ja Raamattua lukemalla ja Raamatun tuntemisesta on syntynyt meidän sivistyksemme kehityksen pohja. Ja tämä hyvinvointivaltion ihanne, josta me saamme tänä päivänä kaikki nauttia. Näin tapahtui koko Euroopalle, kun Raamattu käännettiin kaikille kielille Euroopassa. Ystävät, minä kuulun siihen sukupolveen, joka vielä kun menin kouluun, kansakouluun 1965, niin pulpetissa oli kaksi kirjaa. Toinen oli virsikirja ja toinen oli Raamattu. Eikä näitä kahta kirjaa silloin pidetty koko maailman kaikkeuden suurimpana uhkana lapsen kehitykselle. Ne nähtiin turvana ja perustana hyvälle elämälle. Yhteiskunta, joka kadottaa juurensa, se kadottaa identiteettinsä. Ja kun kadottaa identiteettinsä, kadottaa olemisen syyn. Kun Suomi laskee irti hengellisistä juuristaan ja kristillisestä perinnöstä, se käytännössä astuu kohti moraalin pirstoutumista. Ja kun moraali pirstoutuu, harmaat alueet laajenevat ja oikean ja väärän raja hämärtyy. Raamatusta nouseva oikean ja väärän käsitys on kansakuntaa suojaava voima. Nämä 10 käskyä, jotka me Raamatusta tunnemme ja jotka meille jo koulussa on opetettu, ne eivät itse asiassa luonteeltaan ole kieltoja, vaan elämää suojaavia ehtoja. Niihin liittyy sellainen ajatus, että älä tapa, ettei sinua tapettaisi. Älä varasta, ettei sinulta varastettaisi. Nämä olivat meille koko elämää ja yhteiskuntaa suojaavia ohjeita. Kun Jumalan sana on annettu meille kristittyinä ja kansakuntana, se ei ole annettu meille, jotta me rakentaisimme uskonnollisen toimintamme sen ympärille, vaan se annettiin meille, jotta me niin kuin tässä alkutekstissä luettiin, kirjoittaisimme sen sydämeemme, ajattelisimme sitä nukkumaan mennessä, ajattelisimme sitä herätessämme, ajattelisimme sitä, kun puhumme lastemme kanssa ja opettaisimme Jumalan sanaa heille. Tämä oli selkeä ohje Raamatusta. Olen paljon kantanut surua siitä, että niin harvat perheet enää tuovat lapsiaan pyhäkouluihin seurakuntaa. Miten me voimme odottaa, että syntyy uusi Jumalaa rakastava sukupolvi, jos me emme näytä heille tietä, miten Jumalaa rakastetaan? Miten me voimme odottaa sen tapahtuvan, jos me emme tuo heitä Jumalan palveluksiin? Se ei ole vain joku tilaisuus, me tuomme heidät Jumalan läheisyyteen. Jumalan huone on Jumalan kohtaamisen paikka. Jokainen seurakunta, kirkkorakennus tässä maassa, se on rakennettu tätä tarkoitusta varten. Ja jos haluat antaa lapsellesi aidon kokemuksen Jumalan läheisyydestä, on sinun tuotava hänet seurakuntaa. Hyvät helluntai-ystäväni, älkää kadottako perintöosanne. Älkää kadottako sitä, mikä teille on tärkeintä ja rakkainta, ja se on Pyhän Hengen kokemisen välittäminen. Sanoivat tiedemiehet ja tämän maailman viisaat aivan mitä tahansa Pyhästä Hengestä, tai teologit, viisaat, Raamattu, oppineet ja tutkijat, niin kuitenkin Raamatun yksinkertainen ajatus on, jokaiselle ihmiselle on turvattu ja taattu oma kokemus Pyhän Hengen voimasta. Saa taputtaa. Joskus meistä tulee niin sivistyneitä ja niin ikään kuin tähän maailmaan istutettuja, että me kadotamme sen kyvyn ymmärtää, että hengelliset asiat ovat meille hengellisesti ymmärrettäviä asioita ja Jumala on luonut meihin sisään janon niihin. Janon. Niin kuin vaimoni, kun hän halusi kissaa, niin hän opetti minua ja sanoi, kun minä vastustin kissaa vuosikymmeniä, nyt meillä on niitä monta. Mutta minä olin rohkea suomalainen mies ja vastustin vaimoa. ja sitten yhtenä päivänä vaimoni sanoi minulle, että kuule kultsi. Niin, kaikki te, jotka olette naimissa, tiedätte, kun vaimo katsoo sinua sillä tavalla ja sanoo näin, niin silloin pitää kuunnella. Ja niin hän sanoi, että kuule kultsi, minä luulen, että sinä et nyt oikein ymmärrä tätä kissajuttua. No, hän oli siinä oikeassa. No sitten hän sanoi, katsos, kun tämä asia on sillä tavalla, että minulla on täällä sielussa sellainen kissan kokoinen kolo, jonka vain kissa voi täyttää. No, minä tunnustan, viesti meni perille. Kerrankin minäkin ymmärsin, että tämä kissajuttu on tärkeä. Ihan samalla tavalla Jumala on luomistyössä luonut ihmiseen Jumalan kokoisen kolon, jonka vain Jumala voi täyttää. Tämä on ainutlaatuinen viisaus ja huipputeologiaa. Kannattaa kirjoittaa ylös. Jumala on luonut sinun itsensä kokoisen kolon, jotta sinä voisit kokea hänen läheisyyttään. Ei mikään teoria, opinkappale, inhimillinen viisaus tai rakennelma voi tuoda sitä tyydytystä tähän Jumalan kokoiseen koloon, joka sisälläsi on kuin Kristus Jeesus itse. Se on meidän evankeliumimme. Se on meidän kansakuntamme toivo. Tämä evankeliumi, jossa tämä ihminen, joka on luotu Jumalan yhteyteen, Jumalan kirkkautta varten, niin hän löytää yhteyden Jumalaan. Eduskunnassa me käytetään usein tällaisia sanoja, kun haluamme ikään kuin korostaa jonkun asiantuntijan roolia, niin me sanomme, että nyt meillä on täällä kuultavana kokemusasiantuntija. Minä tykkään tuosta sanasta, koska aina kun minä menen sinne ja puhun uskosta, niin minä sanon, että muuten minä olen kokemusasiantuntija. Minulle tämä usko, se ei ole vain joku opittu kirjain tai hylly tai kirjahyllyssä oleva kirja. Se on minun sisälläni. Se on osa minua. Se on minun soluissani. Se on kaikkialla minussa. Ja jos tässä valtakunnassa vihreät saavat olla vihreitä ja sosiaalidemokraatit punaisia, niin minä kristittynä haluan olla aivan avoimesti kristitty. Koska minulla on tämä kissan kokoinen kolo, joka on nyt täytetty. Eikö ole ihanaa, että tämä usko on itse asiassa aika yksinkertainen asia? Siinä ei ole mitään monimutkaista. On ihminen, jolla on loputon tarve sisällään ja on Jumala, kaikkivaltias, kristinuskon Jumala, joka haluaa sen janon täyttää. Ja se on yhden rukouksen päässä. Kolmas asia, josta haluan mainita, on se, että yhteiskunta, joka kadottaa juurensa, se kadottaa identiteettinsä. Jos Suomi laskee tästä hengellisestä perinnöstä ja juuristaan irti, niin silloin me kansakuntana joudumme sellaiseen tilaan, että henkisesti ja hengellisesti olemme tuuliajolla. Muutama ajatus nykyhetkestä, joka tähän liittyy. Kuten varmaan kaikki olemme huomanneet, on kristillisyyden elintila Suomessa kaventumassa. Tämä julkinen keskustelu, jossa meitä Raamattuun uskovia ihmisiä on alettu kutsua äärikristityiksi. Se lisääntyy kaiken aikaa. Jopa luterilaisen kirkon sisällä olevia herätysliikkeitä, näitä satoja vuosia vanhoja herätysliikkeitä, on alettu kutsua kirkon ääriliikkeiksi. Tähän olemme, ystävät, tulleet. Tämä on meille identiteettikysymys, eikö niin? Kun minä aikanaan tulin valituksi Espoon valtuustoon, niin Länsiväylä-lehdessä, paikallisessa lehdessä oli isoilla otsikoilla, että tunnettu kristitty Laukkanen nousi valtuustoon. No niin, se oli ylevää lukea sieltä ja hiveli tuntoa. Mutta sitten kun tulin valituksi uudestaan toiselle kaudelle, niin teksti oli hieman muuttunut. Siinä luki, että tunnettu uskovainen Laukkanen pääsi toiselle kaudelle. Ja minä ajattelin, että mä oon saanut ylennyksen kristitystä uskovaiseksi. Ja tässä tulee se, ystävät, se meidän iso kysymyksemme, kuinka rintarottingilla me kannamme tätä uskovaisen identiteettiä, tätä oikeutta uskoa Raamattuun ja ilmaista sitä. Minä ainakin aion oikein ostaa korkokengät, että näkyisin vielä korkeammalle, että ihmiset ymmärtäisivät, että minulle tämä usko ei ole opittu, olen kokemusasiantuntija. Hyvät ystävät, kristillisyys ei ole vain uskoa yksityisyydessä. Se on tapa ajatella ja ajatella julkisesti. Sanon uudestaan. Kristillisyys ei ole vain uskoa yksityisyydessä, vaan se on tapa ajatella julkisesti. Se on perusoikeus, jonka kaikki ihmisoikeusjulistukset vahvistavat. Kristityn kodin lapsella on oikeus rukoilla niin tarhassa kuin koulussa, jos hän niin haluaa. Se on meidän oikeutemme. Ja hänellä ei ole ainoastaan oikeus pitää tätä uskoa omana tietonaan, niin kuin tämä yhteiskunta yrittää nyt vakuuttaa, vaan kaikki ihmisoikeusjulistukset sanovat, että meillä on oikeus ja vapaus ilmaista uskoamme. Minä voin siis kantaa pientä ristiä tai suurta ristiä tai rintanappia tai olla kantamatta. Se on minun vapauteni. Mutta jos me emme kasvata lapsiamme tuntemaan Raamatun Jeesusta, kun he menevät kouluihin, niin he tulevat siellä haastetuiksi sen kanssa, mitä tällä hetkellä maailmassa kaikista päällimmäisenä opetetaan, että usko on yksityisasia, se ei kuulu kenellekään, se pitää laittaa piiloon sinne jonnekin sydämen syvyyksiin. Ja silloin pelko tulee uskon rohkeuden tilalle. Minä muistan aikanaan, kun tyttäreni Salli meni kouluun ja muistattehan nuo aamut, kun me viemme lapsiamme ensimmäistä kertaa koulupäivää, kun reppu on suurempi kuin se lapsi. Ja mekin silloin kävimme ostamassa reppua kaupasta ja piti valita niin suuri, että se oli todella suuri. No, hän meni kouluun ja oli siellä sitten ja hän oli tullut jo nuorena uskoon. 5-vuotiaana hän oli jo antanut elämänsä Jeesukselle. No sitten tuli biologian tunti ja opettaja alkoi selittämään, että kun ihminen on syntynyt apinasta. Ja kun ihminen on kehittynyt tämmöisen kehityskaaren kautta ja Salli kuunteli sitä siellä luokassa. Minä tiedän tämän, koska opettaja tuli kertomaan tämän minulle. Salli istui siellä ja kuunteli ja sitten hän viittasi, että onko opettaja ihan varma tästä asiasta. Miten voi lapsi kysyä asian niin oikeilla sanoilla? No, eihän siitä ole varmuutta. Ei kenelläkään, ei parhaimmallakaan tiedemiehellä ole varmuutta tästä ihmisen syntymän alusta. No, sitten Salli ja opettaja kävivät vilkkaan keskustelun luomisjärjestyksestä ja opettajan evoluutioteoriasta. Ja lopulta opettajalta niin sanotusti meni hermot. Ja hän sanoi Sallille, että no, kun olet noin uskossasi vahva, niin tee sitten asialle jotain. Ja Salli toimelijana tyttönä, isänsä tyttönä. Välitunti kun tuli, siellä koulun seinillä oli pitkä rivi valokuvia, joissa oli piirretty ihmisen kehitys apinasta ihmiseksi. Välitunnilla Salli meni ja otti nuo kaikki paperit, julisteet, pilkkoi ne pieniksi palasiksi opettajan roskakoriin. Ja kun sitten seuraava tunti tuli ja opettaja tuli luokkaan, hän katseli tyhjiä seiniä. Sitten hän katseli roskakoria ja tunnisti ne taulut sieltä. Sitten hän katsoi Sallia, joka hymyili kuin Naantalin aurinko. Siis opettaja itse kertoi tämän minulle. Ja kun hän katsoi tytärtää, niin hän sai suustaan sanottua nämä kuuluisat sanat. Sinä siis teit jotakin. Ystävät, katso sitä henkilöäsi vieressä ja kysy häneltä, että aiotko tehdä jotakin. Mä ymmärrän, että kaikki haluaa mennä kahville ja syödä kunnon korvapuustia ja jotain muuta, mutta ehkä tänään haluamme kysyä, että aiotko oikeasti tehdä asialle jotakin. Olen sitä mieltä, että meidän kristikansana koko Suomessa tulee nyt nostaa äänemme kuuluviin ja sanoa, että minulla on oikeus uskoa. Minulla on oikeus ilmaista uskoni, sillä Jeesus Kristus ja Jumalan sana yhä edelleen ovat tämän kansakunnan todellinen toivo. Kristillinen maailmankuva luo opetuksen perustana sellaiseen jatkumon yhteiskuntaan, joka ymmärtää, miksi maamme on menestynyt, miksi hyvinvointimme on syntynyt. Tämä hyvinvointiyhteiskunta ei ole syntynyt näiden nykyisten aatteiden tähden. Pikemminkin se romuttuu nykyisten aatteiden tähden. Tämä yhteiskunta, nyt ei saa enää taputtaa. Tämä yhteiskunta, jossa me nyt elämme, elää murrosvaihetta. Niin kuin äsken sanoin, että kun me laskemme irti näistä kristillisistä juurista, niin moraali pirstoutuu. Ja nämä harmaat alueet lisääntyvät ja kukaan ei tiedä kohta, mikä on oikein ja mikä on väärin. Vaan me tarvitaan aivan erityisiä ammattikuntia kertomaan meille, kuinka pitkälle voin mennä harmaalle alueelle ilman, että jään kiinni tai että se tuottaa vahinkoa tai niin edelleen. Aikaisemmin ei tarvittu tällaista, nyt tarvitaan. Yritykset palkkaavat asianajoja, anteeksi kaikki asianajoja, että ei ole mitenkään henkilökohtaista. Mutta tämä on tämä yhteiskunnan rooli tällä hetkellä. Tämä kristillisen kasvatuksen perustana olevat kristilliset hyveet, toisten kunnioitus, omasta jakaminen, kohtuullisuuden käsite, yhteisen hyvän oikeudenmukainen jakaminen, luovuus, vapaus, taiteen ja tieteen keskinäinen kunnioitus ja harmoni ovat kaikki asioita, jotka kristillisyyden kautta ovat tulleet koko läntiseen maailmaan. Millaisen Suomen me haluamme, hyvät ystävät? Sen me voimme valita. Sen me voimme valita. Millaisen Suomen sinä haluat? Aiotko tehdä asialle jotain? On valintojen aika. Me siis valitsemme opettaa lapsillemme Jumalan sanan ohjeita, elämää suojaavia ohjeita ja periaatteita. Näin me luomme yhteiskunnan, joka on juureva. Se uskaltaa katsoa kauas tulevaisuuteen, uskoen ja luottaen Jumalan hyvyyteen. Täynnä toivoa ja luottamusta meitä, hyvät suomalaiset, kannattavat ikuiset sanan lupaukset, jotka ovat siirrettävissä tuleville sukupolville. Pitäkäämme kiinni tästä tunnustuksesta. Olkaamme rohkeita uskossamme, palvelkaamme kansaamme nöyränä ja iloiten sillä, mikä meille on parasta, uskollamme Kristukseen Jeesukseen ja sillä ihmeellisellä mahdollisuudet joka päivä voimme rukoilla kansamme puolesta. Kiitoksia.